E seguindo con esto que nos estaba a contar precisamente a alcaldesa de Burela, imos falar con outra alcaldesa, a de Lourenza, sobre ese acuerdo que chegaron para esta festa do Bonito e para posteriores. Rocío López. Rocío, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Veñen vostedes de chegar a un entendemento, digamos, entre Lourenza e Burela, un entendemento en materia gastronómica, a verdade que está moi interesante, porque este domingo vaise a degustar a tapa da ensalada de fabas de Lourenza con bonito e ración de marmitaco. Isto ten que estar delicioso.
Sí, a verdade é que, bueno, foi un acordo que chegamos os dous concellos, neste caso promovido pola alcaldesa de Burela, que se puxo pois en contacto comigo e me comentou pois esa idea que la tiña en mente, e, bueno, pois a verdade é que a nós que nos pareceu fabuloso, porque creo que ademais pois eso de promocionar, de poñer en valor esos dous produtos da comarca, tanto a faba de Lourenzá como o bonito de Burela, pois que é algo moi moi positivo para o que sería pois a gastronomía e os produtos locais, non?
Está claro que isto casa moi ben. Entón, na festa do Bonito de Burela poderemos degustar fabas de Lourenza e supoño que na festa da faba de Lourenza poderemos degustar bonito.
Sí, evidentemente, diso se trata. Ademais, eu creo que tanto no caso da faba como no caso do bonito, da faba, pois o digo sempre, que con calquer outro ingrediente que se combine, pois que sempre está o éxito para o paladar, pois está o éxito sempre, sempre asegurado. E evidentemente, pois para a festa da faba de Lourenzá, que é o primeiro fin de semana do mes de outubro, pois contaremos tamén co bonito de Burela, como non podía ser de outro xeito, e esperemos que isto, pois que marque, digamos, o punto de partida, pois de cara a outras festas gastronómicas de toda a comarca, pois que tamén que opten por este tipo de acordos, non?
Isto tamén é traballar en comunidade, vos que sodes ademais a presidenta da Mancomunidade, colaboración entre concellos.
Sí, evidentemente, bueno, eu que digo que como presidenta da Mancomunidade, pois que non poido tamén máis que celebrar este tipo de iniciativas, este tipo de acordos, porque poñen en valor, pois neste caso, a gastronomía, pero xa non só que a gastronomía pois destos dous concellos, sino tamén pois se poñen en común pois digamos outras, bueno, outras cousas, digamos como a cultura, como pode ser pois a arquitectura de outros concellos, neste caso pois o de Burela, que é un concello de costa, un concello máis do interior, como pode ser Lourenzá, e iso pois é positivo, non, para todas as cousas que temos aquí na comarca da Mariña, porque lle damos unha proyección de cara ao exterior.
Estamos traballando en conxunto, é sempre importante, ademais son festas declaradas de interese ambas as dúas, son festas gastronómicas moi moi chamativas para as persoas, que traen moitísimas persoas. Por certo, que tal está avanzando o tema da faba, porque a faba vento en popa.
Bueno, pois agora mesmo estamos en plena, digamos que están, bueno, en plena produción aínda non, pero si medrándose e formándose. A verdade é que o tempo este ano, bueno, está xogando un pouquiño en contra, porque é un pouquiño pois inestable, e a faba, pois claro, nota, é unha leguminosa moi moi delicada, pero vamos, confiamos en que a produción sexa boa como outros anos, e agardemos en que seña así.
Bueno, que para outubro podamos degustarla perfectamente no seo da feira, non?
Sí, evidentemente.
Pois aí estamos, temos unha cita coa faba de Lourenzá, pero ademais maridada co bonito de Burela este domingo a 1:30 para degustar esa tapa de ensalada de fabas de Lourenzá con bonito ración marmitaco, unha colaboración entre o Concello de Burela e o Concello de Lourenzá. Rocío López, alcaldesa, moitas gracias por estar este ratiño con nós, que vaya moi ben.
Moitísimas gracias a vos por convidarnos, gracias.